Blízká setkání na dvojce.
Ještě jednou všem příjemný poslech. Je pravda, že když se řekne doktor Karel Nešpor, tak to rovnítko léčba závislosti či dokonce alkoholismus naskočí úplně každému. To už je vlastně jak značka, jak marka. Ale řeknu vám to konkrétněji. Do konce roku 2016 pracoval jako primář mužského oddělení závislostí psychiatrické léčebny Bohnice a od roku 2017 je tam na částečný úvazek jako emeritní primář a věnuje se doléčovacím aktivitám pro bývalé pacienty. Co se o něm ještě velmi dobře ví, že k jeho metodám, ale asi i životnímu postoji, neodmyslitelně patří smích a yoga. Mám-li ho citovat, než řeknu dobrý den, říkal, jogou si štěstí předplácíme, alkohol nebo drogy poskytují štěstí na dluh. To se mi moc líbilo. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, přátelé.
Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já se dostanu k tomu únoru, když jsem to avizovala. Před námi je měsíc únor, pro mnohé únor suchý. Je to kampaň, která už je tu asi 8 let, výrazně česká kampaň, byť se jaké existuje ve světě. Jak vy to jako lékař kvitujete? Má to smysl takové aktivity? Má to nějaké výsledky třeba i?
Každý střízlivý den má svou cenu a střízlivý měsíc je ještě lepší. Pochopitelně ještě lepší je střízlivý rok, ale je docela možné, že řada lidí zjistí, že jim to lépe myslí, že se lépe cítí, že lépe vypadají, když se jedná o ženu zejména. No a třeba potom budou abstinovat i v březnu a tak dál. Já jsem začal abstinovat v roce 1984. Tehdy docent Skála radil lidem z mého oboru, aby si zkusili, jaké je to rok abstinovat a mohli být potom hodnověrnější vůči pacientům. No a potom roce jsem zjistil, že vlastně proč bych se k tomu alkoholu vracel, proč bych měl pít ty hnusné roztoky ze schnilého ovoce, plesnivých obilovin a dalších nevábných surovin, když existuje tolik ušlechtilých čajů. Udělali jste mi tady s bergamotovou slicí, to je velmi dobrý čaj.
Jste odborník na čaje? Jako už se v nich i třeba vyznáte, vybíráte si podle chutí, situací, protože to i čajomilec lze být.
Určitě je dobré si vybírat podle situace a už jsem přece jenom starší člověk, navíc je zima a více zahřejí tmavé čaje a čaje typu puerch, tmavý puerch, nikoli zelený. Zelené čaje, tak ty bych pil tak v srpnu nebo v červenci.
To máte krásně rozdělené. Smím se ještě vrátit k tématu, který jste sám řekl, tedy, že jste sám začal abstinovat a už jste u toho zůstal, prostě vás to nadchlo, ale mě zajímal vlastně ten moment, kdy jste ten alkohol ochutnal poprvé a proč? Protože to je možná moment pro mnohé mladé lidi, předpokládám, že to bylo v mládí, protože v roce 84 vám bylo nějakých 22, předpokládám, tak vlastně jste byl mladý muž, tak co tam je nejčastější takový spouštěč?
Já už si teda na tohle asi nepamatuju, to ode mě chcete nějakou mentální archeologii. A rozhodně ten alkohol doma byl, asi jsem ho jako dítě ochutnal. Ale dobře, že jste se tohle téma dotkla. Odborníci se shodují, že jedna z věcí, kterou mohou rodiče udělat pro to, aby předešli problémům s alkoholem u dětí, je nemít doma alkohol volně dostupný. A samozřejmě mohou ho mít, někdo jim nemůže zakazovat, aby měli doma alkohol, ale ať si ho zamknou. Jednak tím předejdou ochutnávání a čím dřív se člověk setká s tím alkoholem, a často je to v domácnosti, tak tím spíš se u něj vytvoří později nějaké problémy. A kromě toho u malých dětí malá dávka alkoholu může způsobit otravu. Byly dokonce popsány otravy po ústní vodě s alkoholem, když to dítě prostě přišlo do koupelny, teď ono to hezky vonělo, hezky to chutnalo, dítě se napilo a putovalo do motola. Takže cokoliv s alkoholem je dobré mít doma zamčené.
Umím si představit určitě samozřejmě logicky laický dotaz nebo takový ten běžný dotaz, že když toto dítě zkusí a zažije, tak pak už si třeba alkohol nikdy nedá, protože mu bude velmi špatně po tom prvním zážitku. Jak byste reagoval na takovou případnou reakci?
Podívejte, medicína a psychoterapie a preventivní medicína nejsou žádné věštění nebo nějaká diskuzní platforma, ale vychází se tam z tvrdých dat. Existují tvrdá data o tom, že teďka teda vyjmenuju faktory, které prokazatelně snižují riziko problémů s alkoholem nebo s drogami u dětí. Tak za prvé je to že se tomu dítěti věnuje dostatek času. To je měřitelný faktor a to se dá poměrně snadno specifikovat. Další, s tím souvisí i vřelost, laskavost a tak dále. Ten další okruh, ale pozor, je schopnost stanovit jasná pravidla a prosazovat je. No a to třetí je, že ten alkohol není dostupný a že ty rodiče nedělají žádné výjimky, to znamená nějaký silvestr, narozeniny a tak dále, nepřichází v úvahu, není ti 18, nic pít nebudeš. Já, když dovolíte, tak bych ten druhý bod, kde si myslím, že někteří rodiče mohou mít problémy...
V té přísnosti, myslíte, v té pevnosti? Jako.
Tak bych to ilustroval na příkladu. Když se mě pozvali vojáci z povolání, abych jim udělal přednášku. A mě, když už jsem tam teda šel, no, tak jsem tam chtěl přinést nějaké věci, které budou speciálně pro ně. A zjišťoval jsem, jak je to s alkoholem a drogami u dětí vojáků z povolání. Předpokládal jsem, že oni dost cestují, je to stresující zaměstnání, na ty děti asi nebudou mít tolik času. Předpokládal jsem, že těch problémů tam bude víc. Data z Česka jsem nenašel, data ze zahraničí, ano, tam se ukázalo, že děti vojáků z povolání pijí alkohol méně a že mají méně často problémy s drogama. Čili takový nějaký podplukovník, asi co třeba nemá tak úplně na té vřelosti, tak...
Vyvážilo se to tou striktností.
Vyváží to striktnost, není správný slovo, ale
zásadovostí třeba.
Co to dítě má, co nemá a případně, jaké budou následky.
Tak já tak si říkám a v dalším vstupu se k tomu můžeme vrátit, že my z uměleckých rodin asi budeme muset přidat na té vřelosti. Naším hostem je pan doktor Karel Nešpor. S doktorem Karlem Nešporem jsme si začali povídat a budeme pokračovat. Já to ještě oklikou vezmu přes ten suchý únor. Mám kamarády, kteří někdy si dělají suchý leden, suchý nějaký jiný měsíc, každopádně to zkusí, kolegové někdy z branže. A i jsem zažila, že jsme si povídali, oni říkali, no jako zvládám to dobře, cítím se dobře, ale nemůžu se dočkat, až bude ten další měsíc. Když někdo pocítí takové to... Ksi, tento pocit. Je to už avízo případného budoucího alkoholismu?
Tak slovo alkoholismus by se nemělo používat, že zastaralé a nepřesné.
Ano, tak hned mi řekněte lepší, to já budu jenom ráda.
Závislost se definuje šesti znaky, které tady nebudu jmenovat, řeknu rovnou, to je nejdůležitější. A to je zhoršené sebeovládání. To znamená, ten člověk, ten alkohol pije v situacích, kde je to naprosto nevhodné, anebo ve větším množství, než měl původně v úmyslu. To je horší nesvoboda než nějaké vězení. Uvědomte si, že člověk, když je ve vězení, tak víme, že ve vězení vznikala umělecká díla, dopisy z vězení, že v české literatuře máme. A když to teda ten alkohol si okupuje myšlení, nebo může to být droga, může to být hazard, okupuje myšlení a ten člověk není schopen myslet na nic jiného. To je opravdu extrémní nesvoboda, takže někdy... Když se ptám střízlivých přátel na to, co jim na střízlivosti nejvíc vyhovuje, tak je to ta svoboda. Jsem teďka svobodný.
Ano,
to
ano.
Je úžasná věc a lidé by si měli vážit.
Ano. Takže ten moment, že někdo takto pociťuje, to už možná je apel určité nesvobody, když vlastně se těší na moment, až skončí tento moment, že nepije.
Tak, kdyby se netěšil, bylo by to lepší.
Bylo by to lepší, ano, tak mě tam zajímalo z hlediska odborníka. Ten suchý únor původně v roce 2013 vymyslela, nebo založila, otevřela Liga otevřených mužů. Právě kvůli zdraví mužů. A já to teď chci otočit ke zdraví žen, ale vlastně i teda k té závislosti, ať použiju dobré slovo žen. Zrovna ten rok 84, kdy vy sám jste začal navždy již abstinovat, jste byl na ženském oddělení, pokud mám správné informace. Můžem k tématu ženské závislosti, ať to správně říkám. To je trošku totiž jiná než ta mužská.
Tak...
Prý destruktivnější, tak, abych to řekla správně.
Nejdřív bych k tomu suchému únoru ještě, tak suchý únor přizval i ženy, takže...
Teď to můžeme otevřít, přizval i ženy.
Jsou. Ženy jsou vítány v suchém únoru.
Můžeme také abstinovat.
A co se týče, ano. A co se týče těch žen, tak ženy jsou ve vztahu k alkoholu opatrnější a mají k tomu biologické důvody. Mají menší játra, ten alkohol pomalej odbourávají, rychleji u nich nastávají orgánová poškození, třeba poškození jater. U žen jsou dvě zcela specifická rizika, to první, nebo možná tři. To první je a těhotenství, kde plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy ta žena ještě nemusí vědět, že je těhotná. No a z tohle důvodu všechny budoucí maminky, nebo ty, které nevylučují, že by mohly být maminkami, tak by se měly alkoholu zcela vyhnout. Ten druhý důvod je rakovina prsu, protože rakovina prsu vzniká už po poměrně malých dávkách alkoholu pravidelně, tedy přijímaných, to znamená už deci nebo dvě deci vína stačí k tomu, aby poněkud nikoli dramatické, ale přece jenom zvýšili riziko vzniku tohoto onemocnění. No a čím vyšší dávka, tak tím to riziko roste. Takže o té rakovině prsu se u nás mluví hodně, ale málo kdo k tomu řekne...
O této souvislosti.
Málo kdo k tomu řekne, že dobrou prevencí rakoviny prsu je také vyhýbat se alkoholu.
Musím říct, že i mě to překvapuje, že vám do toho vstupuju, protože kouření a plíce vlastně úplně každý dáme selským rozumem dohromady jako přímou souvislost. Je pravda, že bych vyloženě přímou souvislost, nebo alkohol játra, ale že by byl alkohol prostě mě nenapadlo, jako je, ví se proč, nebo to tak prostě je a proč zrovna?
No, prostě to tak je. Prostě samozřejmě tak je. Existují poměrně složitá biochemická vysvětlení, které sám úplně nechápu.
Ne, to ani nemusíme tím, taky ne, ani já měním o to, jestli tam je nějaká, ne. Prostě to tak je, potřebujeme to vidět jako fakt.
Jednak je to epidemiologicky prokázané a dá se to vysvětlit i taksi na úrovni biochemie nebo fyziologie těla. No a ten třetí důvod je jednoznačně v tom, že marná sláva, ale tahle společnost přece jenom má své stereotypy a úplně jinak se dívá na opilou ženu, než na opilého muže. A navíc u těch žen hodně trpí, extrémně trpí vzhled. Já vím, že na tom ženském oddělení, když tam přivážely dámy, tak vypadaly dost příšerně. Otřepali se, začali o sebe trochu víc dbát, za měsíc prokoukli a za tři měsíce to byly super, super kočky, které...
I to je motivace.
A proto, teda, dobře, potom, když přicházeli na dolečování, jak to bylo úplně co jiného, to byla úplně jiná úroveň. Tak dokonce se stávalo, že se i jejich manželé do nich pak znova zamilovali, ano.
No a tak to je úplně největší motivace. Naším dnešním hostem v Blízkých setkáních je doktor Karel Nešpor. Tak jsem velmi ráda, že naším pondělním hostem Blízkých setkání je doktor Karel Nešpor a povídáme si, a já už jsem poučená ne o alkoholismu, ale o závislosti, závislostech.
Nebo škodlivém užívání.
A škodlivé užívání, ano.
Spousta škod působených alkoholem přichází u lidí, kteří vůbec nejsou závislí. Dokonce většina, protože těch lidí je víc. Jsem kromě těch onkologických rizik samozřejmě patří úrazy. Úrazy, dopravní nehody, násilné příčiny smrti.
A i sociální chování, možná vztahové. Pak...
Tak jistě, dvě třetiny domácího násilí se v Česku dějí za situace, kdy jeden nebo oba aktéři jsou pod vlivem alkoholu. Takže když to doma klape, abstinujte, aby to klapalo dál, když to doma neklape, abstinujte tím spíš.
Přece jenom jsme se zmínili tedy nejenom o tom, než je ten člověk závislý nebo ani být nemusí, ale je-li pak a na spoustě věcech může být závislý. Vystupoval jste třeba ve své praxi, že ti lidé na čemkoliv závislí mají nějakou shodnou nebo více shodných vlastností ještě ve stavu, než jsou závislí, třeba v dětství, v mládí, co jako by mohlo předurčovat, že se jim to spíše přihodí než někomu jinému, nebo to vůbec takhle nejde determinovat?
Závislost, podobně jako kterákoliv jiná nemoc, vzniká interakcí rizikových a ochranných činitelů. A ty rizikové ochranné činitele jsou rozmístěny na nejrůznějších vrstvách. Pochopitelně ta osobnost tam taky jistou roli hrát může, ale hraje tam roli i dědičnost, hraje tam roli i prostředí, kde ten dotyčný vyrůstá, hraje tam roli i zaměstnání. Už narodit se ve střední Evropě je jeden z rizikových faktorů. A čili tyhle ochranné a rizikové činitele vstupují do vzájemných interakcí, připomíná to hru v šachy. No a když zvítězí ty bílé kameny, tak je člověk zdravý, když zvítězí ty černé, tak není. Jenom abych ilustroval ten příklad toho zaměstnání, hodně našich pacientů jsou bývalí číšníci nebo současní číšníci, kuchaři, barmani. Vzpomínám na jednoho šťastného přítele abstinenta, statný muž, že, který nešlo to, ta jeho léčba nešlo, až konečně pochopil, že dělat barmana abstinovat, když je závislý, to nejde, tak teďka dělá lešedáře a šťastné.
Takže to změní, ta změna profese?
No, usnadní to. Není usnadní to samozřejmě to, celá léčba, jistě, jistě. Ale abstinovat od alkoholu, když je člověk závislý a není s tím alkoholem pracovat, to je velmi obtížné. Čili není to jenom osobností, ale je to samozřejmě i prostředím. I mediálním prostředím, pochopitelně.
Já právě jsem vlastně byla do jisté míry překvapena, že jste, ačkoliv ani tolik vlastně ne, když teď uvědomuji, že jste jmenoval tyto profese, protože říkám to teď s lehkou nadsázkou, nepře to také někdy přehání, toto souzení uměleckého prostředí, ale je pravda, že i historicky v uměleckém prostředí, je nejenom hereckém, pěveckém, ale i výtvarném, že prostě často umělci inklinovali, řekněme, k tímto směrem. Má to nějaké vysvětlení, nebo také máte zřád těchto lidí, nebo ne? Nebo se mýlím?
Nejsou umělci, já znám z psychoterapeutického výcviku významnou českou spisovatelku Danielu Fischerovou, to je, věnuje se buddhistické meditace a že by byla opilá, to vůbec nepřichází v úvahu.
No, já ji znám. Velmi dobře.
Takže to je kultivovaná žena. Myslím si, že samozřejmě záleží také na kultuře pracoviště. Jsou pracoviště, která tohle tolerují, a jsou pracoviště, kde prostě to nepřichází v úvahu. Hmm. To se může týkat i určitého divadla. Že,
to určitě, ano, jistě. No, a proto říkám, že to říkám z nadsázku, on pak neexistuje, jít opilý na jeviště.
Jsou v jedné nemenované firmě, mají ve vrátnici dechový analyzátor, vrát mi ukáže, no a když je dotyčný nafouká, tak už nemusí vůbec do práce chodit.
Že i to je cesta řešení.
Není to cesta řešení, ale je to jenom ilustrace toho, že ta kultura českých pracovišť ve vztahu k alkoholu je velmi odlišná. A to samozřejmě potom ovlivňuje i to, jak dobře nebo obtížně se tam abstinuje.
Já, když jsem se vás ptala před okamžikem v jednom z našeho povídání na ten, jestli si vůbec pamatujete ten impuls, ptala jsem se proto v mládí k tomu prvnímu kontaktu s alkoholem, protože někdy může hrát roli opravdu jenom, že kamarádi řeknou, že tam není jako žádný velký důvod, a nebo třeba i tam stresová situace. A to je vlastně to, k čemu bych se chtěla dostat, ale asi nám mezi tím ještě pustím písničku, aby nám jako na to zůstalo hodně času. Vy jste vydal knížku Na přirozené způsoby zvládání stresu. Napsal. Tak ano, vy nejste vydavatelství a v zápětí vám ji vydali. Je to vaše nejnovější knížka, co držím v ruce?
Je to nejnovější knížka a ty přirozené způsoby zvládání stresu, to je velmi jednoduché. Když máte malinký dítě, maminky, které nás poslouchají, tak vidíte, že to dítě se nepotřebuje učit autogenní trénink, jogovou relaxaci, že se uvolnit umí. A k těm přirozeným způsobem, jak se uvolnit, patří smích, malá děti se velmi smějí, že všechno v pořádku, jsou v tomto směru přeborníci, patří sem samozřejmě spánek, když je to dítě v dobrém a uklidňujícím prostředí samozřejmě, a lépe se uvolní. Patří sem i pocit bezpečí. To jsou všechno věci, na které my dospělí bychom měli pamatovat. A ty relaxační techniky, o kterých jsem mluvil, třeba ta jogová relaxace, z těchto přirozených způsobů, jak se uvolnit, vycházejí. Třeba v té józe se doporučuje na začátku cvičení se usmát, že aby se člověk uvolnil. Nebo jogová relaxace se nazývá yoga nidra, což je jogový spánek. Mimochodem na mém webu, to je dernespor.eu, je volně ke stažení nějakých 25 nebo snad už 30 relaxačních a meditačních nahrávek. To je takový trochu můj koníček už od studií. Tak to mám takovou sbírku, jako rozbírá známky, tak já sbírám relaxační techniky.
Tak si, a že jich je tolik, to vyvíjíte.
Takže si někdo může vzít klidně 14 dovolenou.
A zkusit všechny vaše techniky.
Všechny si vyzkoušet a tu, která se osvědčí, tak tu potom používat pravidelně.
Já myslím, že k uvolnění patří i dobrá hudba, takže Na dvojce teď a Karel Nešpor, pan doktor, naším hostem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
Na dvojce.
Země vzdálená, to je nejenom píseň, kterou jsme slyšeli tady ve studiu s panem doktorem Karlem Nešporem, ale Země vzdálená také svět alkoholu. To jako je pro vás, pane doktore, země vzdálená. Naopak, země velmi blízká je pro vás yoga. A víte, co mě vlastně překvapilo? To je velmi módní, a myslím to i velmi pochvalně módní záležitost. V tuto dobu mnoho lidí provozuje jogu, přišlo k ní, otevřela se, ale vám se do života dostala vlastně jako málo komu ještě za totality. Já si myslím, že to bylo velmi unikátní za totalitního režimu se dostat k něčemu tak asi v té době velmi vzdálenému.
To bylo opravdu šťastná shoda okolností, kde tehdy přijala do Čech americká joginka českého původu Madame Osius, což byla americká sokolka, tu jogu měla tak lehce šmuclou sokolem a cvičila fantasticky. Bylo jí snad 70 let, tělo měla v podstatě jako trénovaná čtyřicátnice. Pravda, její obličej zdobila síť vrásek, ale to bylo asi tak všechno. Čili to prostě mě fascinovalo. Praktikovala cviky, které jsem nezacvičil nikde, nezacvičím je do dneška. A třeba říkala, já tady mám svůj akumulátor, ukázala si do krajiny břicha, já když prostě nikdo nevidí unavenou, já když potřebuji, tak si ho nabiju. A byla to pravda. Takže tohle opravdu bylo fascinující setkání, které do značné míry ovlivnilo můj další život, protože jsem si říkal, no prostě to je něco úžasného, to by se mělo prostě
praktikovat,
zkoumat, ano, že jo, to by ano. Se mělo k tomu. To by se mělo věnovat větší pozornost.
A to v té době asi nebylo úplně možné za této
bylo
totalit,
ku podivu,
tady, nebo ano?
Bylo ku podivu, protože jsem pracoval rok a půl u akademika Dostálka, který tam opravdu jogu zkoumal vědeckými metodami. Aha. No ale potom už to nešlo a já bych se musel zabývat podmíněnými reflexy a to ode mě nikdo nemůže.
Jak to?
Prostě to nešlo. Tak jsem si řekl, kde by se ta yoga dala uplatnit. No a napadly mě závislosti, léčení závislosti, protože samozřejmě tam se nedá spoléhat na nějakou moc chemii. Tam je potřeba naučit ty lidi, jak stres, zátěž, bažení zvládat zdravými a přirozenými prostředky. No a ta yoga do tohohle rámce hezky zapadala. Není to samozřejmě, rozhodně to není tak, že by ta yoga byla celá léčba závislosti, ale je to užitečný prvek.
A asi vzhledem k tomu sklidnění do jisté míry prevence, je to tak? Mohla by tak fungovat?
Jistě, protože nadměrný nebo nezvládaný stres je jeden z těch rizikových faktorů, jak jsme o tom hovořili, ale když se ten stres člověk naučí zvládat inteligentním způsobem, no tak je to výhoda. Ještě když jsme u toho stresu, lidé si myslí, že alkohol nebo cigareta je uklidní. Ale kdybyste docela obyčejně změřila typovou frekvenci nebo krevní tlak, tomu nejsou potřeba žádné zvláštní přístroje, tak jak po alkoholu, tak po tabáku typová frekvence roste a krevní tlak také. To jsou typické příznaky stresu. Čili ten účinek psychoaktivních látek na stres není v tom, že by ten stres zmírnil, ale oni ten stres zakrývají. Člověk si ho neuvědomuje, ale ten stres pod povrchem je větší. Když to teda ty zdravé, přirozené způsoby, jak se uvolnit, třeba úsměv nebo dobrý, hluboký spánek a tak dále, tak ty nejenom, že ten stres odstraňují, ale odstraňují jeho příčinu a to je samozřejmě daleko důležitější.
Ano, tak my vám pustíme písničku a budeme se s panem doktorem Nešporem na sebe usmívat. Sedíme ve studiu dnes v pondělí na dvojce s panem doktorem Karlem Nešporem. Já jenom ještě musím říci, že pan doktor neholduje tomu užívání slova závislost také, tak jak my někdy používáme pro kdejakou bohulibou činnost, která nás prostě pozitivně naplňuje. Tedy nepoužívá, že někdo sportuje a je na tom závislý, nebo plave, nebo cokoliv jiného. Prostě ne to, co děláme rádi a nemůžeme se bez toho obejít, to není závislost. Naopak, stále tady si ujasňuji, pane doktore, alkohol, tabák je asi ta nejčastější závislost. Hazard, drogy jsou tak narovno, nebo něco z toho převládá v současné době?
Tak to už je trochu akademická věc, ale dobře, že už jste se do toho pustila. Závislost je možné si vytvořit na psychoaktivních látkách. Tam patří alkohol, pochopitelně nejrůznější drogy, včetně marihuany, patří tam i ten tabák. No a potom jsou další návykové nemoci a tam patří třeba to patologické hráčství nebo oniománie, shopping addiction, dámy pozor.
To jsou nákupy, jo.
Ano, shopping addiction je jediná návyková nemoc, která je častější u žen nežli u mužů
a
zhoršuje se v zimě, takže vážené posluchačky, pozor, pozor, chraňte své peněženky.
Takže jako opravdu lze mít jako rozdíl mezi jako radostí jít si něco koupit a opravdu jako návykem, závislostí, tedy jako už jako chorobným stavem, že se to dá jako i rozdělit?
Tím klíčovým faktorem je tady opět to zhoršené sebeovládání, takže pokud někdo má dost peněz a koupí si věc, kterou potřebuje, no tak to je v pořádku, ale pokud někdo má málo peněz nebo žádné peníze nebo je zadlužený a kupuje si zbytečnosti, no tak to v pořádku není.
Ano, ano. Přinesla dnešní doba třeba nějakou úplně, řekl to trošku taky nadneseně, zbrusu novou závislost? Je tu něco opravdu současného, co nezná minulost?
Tak měli bychom mluvit o těch návykových nemocech, ne o závislosti.
Promiňte, o těch návykových nemocech, už to řeknu správně.
Tady
návykové
jsou to
nemoci.
Určitě informační technologie. Hmm. Informační technologie. Dneska ty mobilní telefony jsou v podstatě počítače, které jsou připojené neustále na internet. Tohle třeba je jedna z věcí, kterou doporučuji patologickým hráčům, aby zejména těm, kteří sázeli přes internet, aby si pořídili něco levného za 500 káče, co umí posílat SMSky, miluju tě.
A to stačí.
A nebo přijímat hovory. Prostě být neustále připojený na internetu je i pro člověka, který nemá problém, návykový, vyčerpávající a rozptiluje to. No a pro člověka, který přes ten internet hazardně hrá, tak je to vysloveně nebezpečné.
Kam byste zařadil do, tedy asi závislostí a ne návykových nemocí, takové, také to spíš mají asi ženy, že mám v kabelce, lupnu si nějakou tabletku na uklidněnou něco, v zásadě to nepoužívá pravidelně, v zásadě potom není omámená ani destruktivní, ale nějakým způsobem se neobejde bez nějakého doplňku.
Tak není tabletka jako tabletka, samozřejmě.
Ano, to jsem právě chtěla rozlišit.
Je to B vitamin, tak...
Já jsem úplně neměla na mysli, za třeba Lexamurin a ne B-vitamin.
Pokud jsem měla, na mysli. Tak tady přistává legrace.
Ano, to je jasné.
To je benzodiazepín a benzodiazepín je skupina léku, která vyvolává velmi nepříjemnou opravdu závislost. I když člověk bere dávku, která je běžná, kterou mu doporučí lékař, a bere ji díl jak 2 měsíce, tak... je velmi obtížné to vysadit, protože při vysazování se objevují silné úzkostné potíže. I když ten člověk neměl teda nějaké horentní dávky, když to byla dávka léku běžná, ten lékař nebo psychiatr mu to dal s tím, že to bude užívat pár týdnů, než překoná nějakou krizi, jenomže on to užívá déle, no a potom to nejde vysadit.
Tak ta krize vlastně přijde, vlastně znovu.
Krize.
Když to vysadí.
Objeví se masivní úzkost, takže pokud to někdo chce zvládat své pomocí, tak tam doporučujeme právě více se pohybovat, protože pohyb mírní, fyzická aktivita chodit, fyzická aktivita mírní úzkosti, mírní deprese a vysazovat to postupně, pochopitelně užitečné mohou být i ty relaxační techniky a nějaká forma psychoterapie. Takže jestli jste měla na mysli Lexaurin, tak to je opravdu lék, který dokáže vytvořit echt pořádnou poctivou závislost.
Prostě jsme se zase dostali obloukem s panem doktorem Karlem Nešporem k přirozeným způsobům zvládání stresu. Na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové.
Na Dvojce.
Hned po písni Útoč láskou, myslím si, že zrovna láska také bude asi jeden z, bude z dobrých léčebných metod nebo ingrediencí, které život potřebuje. Vy používáte veselost, humor, laskavost, jste, pokud i vím, velmi přátelský ke svým pacientům. To je určitě i jedna z metod, jak zlepšit hojení této situace.
Oni tyhle věci spolu úzce souvisejí, protože typickým projevem zdravých emocí, kam patří laskavost, pohoda nebo dobrá vůle, tak patří úsměv. Nikoli nutně, že by se člověk popadal za břicho, ale pochopení, úsměv jdou docela dobře dohromady. Co se týče toho úsměvu, to je velmi zajímavá věc. Při úsměvu povolím čelist. To je dobrá zpráva. Tím vám dávám najevo, že se vás chystám pokousat.
Jste hodnej, děkuji, pane doktore.
Protože čelist je pro primáta zbraň, že ano. Přimouřené oči znamenají, tady je bezpečno, nemusíme koukat kolem, kde co letí, tady se cítíme bezpečně. Čili je to vlastně taková, úsměv je vlastně taková holubička míru, kterou vypouštíme. Potkáte, řekněme, za jeden, jste společenská, tak řekněme, že potkáte za den 40 nebo 50 lidí, a na které se usmějete. No, kdybyste na ně měla vypouštět 50 bílých holubic, to by vám lezlo do peněz, že ano? 50krát,
co usmáte... byste ke mně vraceli ty holubice.
50krát, co usmáte, daleko praktičtější.
Určitě. Když se věnujete těm doléčovacím technikám bývalých pacientů, to je několik slov, které mě vedou k otázce, je tedy závislost nebo návykové nemoci. Je to definitivně vyléčitelné za určitých okolností? A po jak dlouhé době? Protože to asi není úplně hned.
Podívejte, že byste chtěla od lidí, kteří se zabývají léčením návykových nemocí, to, co neumí někdo na světě, a to je cestování v čase. Vrátit se před dobu, než ta závislost vznikla. A to v medicíně nejde, že? Nejde se vrátit přes čas, než někdo dostal infarkt, nebo
ano,
to
prostě už tam je.
Ta stopa. Je tam, vyžaduje to celoživotní obezřetnost a my také mluvíme o udržování střízlivé kondice. Ty důvody, proč léčba závislosti by měla být dlouhodobá, jsou tři. Za prvé, lidský mozek rychle zapomíná nepříjemné zkušenosti. To je zařízené proto, aby nás život víc bavil. Myslím, že matka příroda tak udělá. Ten druhý důvod je, že výhody, které přináší abstinence, tak začnou člověku připadat samozřejmě a přestane se spojovat s tou abstinencí. Mm-hmm. No a třetí, to jsou motivační útoky. Sem patří rizikový známí, různé reklamy na alkohol a podobně. Takže tyto tři faktory tu motivaci ke střízlivosti oslabují, no a je potřeba to průběžně doplňovat doléčování. To doléčování může mít profesionální formu, ale velmi dobré zkušenosti máme s anonymními alkoholiky. Mm-hmm. Anonymní alkoholici se v Praze scházejí třikrát denně česky nejméně, třikrát denně anglicky.
Já jsem viděla, že právě i anglicky.
Ano, to je ruské skupiny jsou tady dvě, kdyby někdo někomu nádobilo trězvosti. takže to je, dá se tak získat perfektní přízvuk, pokud si někdo chce zdokonalit konverzace, ať se zajde na anglicky výtejka na dvých alkoholiků. Takže to je velmi praktické a velmi užitečné, samozřejmě fungují ve většině velkých měst v Česku a fungují ve většině měst v cizině. Jeden z našich střízlivých přátel si to udělal koníček, on je obchodník. A když někam přijede, tak jde na tamní mítink anonymních alkoholiků, byli v Jižní Americe, všude možně na anonymních alkoholicích, byl i v Maďarsku, tam sice nerozuměla ani slovo. A stejně se mu tam líbilo.
Já jsem ráda, pane doktore, že na závěr se nám ozval i váš krásný smích, který posíláme všem posluchačům jako jednu z léčebných metod. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Kostička skleněná na památku. Děkuji, vám snad vyloudí úsměv a ať se vám všechno daří.
Střízlivosti zdar, vážení přátelé, střízlivě a s úsměvem.
Říká náš dnešní host, pan doktor Karel Nešpor.